Cae venus la norda regio, sut arrangus remparon, cae venco prenus la fortikigitan urbon, cae la forto de la sudo ne povus contraustari, cae gia plei bona militistaro ne havus forton por resisti, cae ciu ciu venus ali farus tion cion li postulus, neniu povus contraustari ali, li starigius en la plei bella lando cae pereigus gin per sia mano. Cae li intensus veni cun la potenzo de sia tuta regno, cae cun siae bravuloi, cae li tion faros, cae la urbo de virinoi estus donita a li por extermi, cae gi ne povus contraustari, sed gi ancao ne farigius lia. Cae li directus sian visagion alla insuloi, cae venco prenus multain, sed unu princo cesigus lian malhonoradon, cae li ne plu malhonoru. Tiam li denove turnus sin alla forticajoi de sia lando, sed li falpuscigius, falus, cae oni lin iam ne trovus, sur lia loco starigius tia, ciu sendus impostiston tra la tuta glora regno, sed post quelque da tagoi li pereus, quancam ne per colero, cae ne per batalo.